पोलुसना तसलुनीके इशारना ईसाईते के अवली को खत बाब नंबर असिट तसलुनीके शारटी रेंगो का ईसाई संगताक सलाम बाबा खुदा ओ ख्वाजा ईसा के ओ खुदा ना मुकरर करो काए नने तें के गिचेन करेनो नन तेना ईमाने ओफ्ता जिया बिसफिन दाफ्ता रहमतक नुमाजिया हर वक्त मरेर ओ नुमेया परेशानी बफ अरा वक्ता नन दुआ केने नन नुम के हम दुआ केने ओ खुदा ना शुक्रे अदा केने के नुम मुसीबत ताते सहरे अंते के नुमामोना मरो का ही ताते यकीन सख्ते नंदा हम बाबा खुदा ना शुक्रे अदा केने के नुम उस्तना हुब्बट खुदा ना खिजमत ते केरे अंते के नुमा पाजा ईसा न जिया ईमान बिस सुने ओ नुम एल्लोफ ते तो मोहब्बत केरे दाव जगा नुम सख्तिंगा कारिम ते करे रे ओनुम ओन खातरान तकलीफ सहिंग ट्यूरे नना संगताक नंचाने के खुदा नुमे तें के गिचेन करेने ओनुम तो मोहब्बत केक ओनन पूस कुनेंगा पैगाम नजिया उस तना हुब्बट ईमान तिखानुन खुदा ईसा न बारवट पैगामे नुमे इसकान सर करेनुन नन नुम तो ना सिर्फ ईद करेनुन बल्कि खुदा न पाकिंगा रूह न ताकतट मौजज़ा हम निशान ते सुनुन अरा वक्त नन नुम तो रहेंगाने दा नना आखे बल्कि नुमा कुल्लना फायदा असके नुम नना पैगामे मन्नारे ओ ख्वाजा ईसा ना निशान तिरो का कसरा नने अंबार बन्निंग ठ्यूरे नुम दाड़ के बास तकलीफ हे फेरे वल्दा हम नुम खुदा ना पाकिंगा रूहना ताकतट पैगाम नजिया खुशियत अमल करे रे अंदा खातिरान नुम मुखदुनिया और यूनान सूबगा तेटी रेंगो का एल्लो कुल ईसाई ते के मिसाल रे न सिर्फ खुदा ना पैगाम नुमा जरियट मुखदुनिया और यूनान सूबगाता कुल शार तेटी सरमस बल्कि नुमा खुदा ना जिया ईमान बिसिंग ना खबर हम चार मखुंडा सरमस दसनने जरूर तफक कि बंदगाते नुमा ईमान ना बारवट पान बाजिंगा शारता बंदगाक अक्सर एल्लोफ्ते पारे कि नुम नने हमर बखैरट पारे रे अरा वक्त नन नुम तो मिलिंग की बस सुन ओ हमर नुम बुतिया खुदाता इबादते इल्ला रे दसे नुम अमो खुदा ना खिजमत ते करनी अटियो रे कि हमेशा की जिंदाए उन्होंने रास्तिंगा कसरे निशान ते सुने नुम ओना मारना जन्नतम पदी बनिंग के हम इंतजारे करनी अटियो रे दा हमो मारे कि खुदा उदे पदी जिंदा करेने उन्होंने खुदा ना मरो का सजागन बचाए फिक पोलुस ना तसलुनीके इशारना ईसाई ते के अवली को खत बाब नंबर इरट पोलुस ना तसली तिनिंग संगताक नुम तेनट चारे कि नना नुमा कुंडा बनिंग नाकामी अल्लवे के नुम दाहम चारे कि तुसलो नीके इशारना बनिंगा मुस्त नने फिलिपी इशारटी मखलूक किरेंग तिस वो बेजत करे ओ तुसलुनी के इशारटी हम बाजिंगा कनना खिलाफ मसुर वले खुदा नने हिम्मत तिस कि नन ओ न पूस्कुनंगा पैगामे नुम इसकान सर करें ओ अरा ही ताते कि नन नुमे रोगामान दाफक गलत अल्लवेरे नना इरादा ने कस सके ओ नन कससे रेफ्तनुन बल्कि नन हमेशा हमो ही ताते पारेन के अरा खुदा ना ओ अंत के आजमाइशन पद ओ चाइस ओ ओद यकीन सके कि नन ओ नापूस कुनिंगा पैगामे रसिफिंके ने नन बंदगाते खुश कन्निंग ना कोशिश ते कत्तवेन वले खुदाए खुश कन्निंग ना कोशिश ते करें कि ओ बंदगना तय पेशन चाइक नुम्बाज जान चारे कि नन ते ना फायदा के नुमा सिफत ते द्रोगट कत्तनुन ओ नने गिरा से न लालच सके दा ही ताते कि खुदा नना गवाहे खुदा ना मुकरर करो कना खासिंगा शागिर जोड़ मनिंगान नना हक सके कि नन नुमेयान गिड़ा ख्वाइंग करें वले नन हंदुन कत्तवेन नंदा हम कोशिश कत्तवेन कि नुम या पेन कसस ننا صفت تیکھی بلکہ ارا وقتا نن نم تو سنے تو نرمی کرن دن کی اسے لما اس دینا چنات تو نرمی اکک ننے نم تو باز محبت ترے اندا خاطران نن باز قشن کہ خدا نا پوسکنے گا پیغامے نمے اس کان سر کرین نم ننے باز دوست ترے او ننا جان ہم نم کے قربانے سنگتاک یقیناً نمے یات مروئے کہ نن ہمر نما نیامٹی اس تٹ کاریم کرین نن خدا نا پوسکنے گا پیغامے نمے اس کان سر کرنے نا وقتا کسس نزیا بوج متوین بلکہ نن تینا کننگ او بیننگ کی دے او نن کاریم کرین خدا او نم دا ہی تتے کہ ہم گواورے کہ ارا وقتا نن نمیا بسن او نم ایمان تخارے ننا نیت خراب لوے کے ننا اس صفا سکے او خدا نا راستنگا کسرا بننی گٹ یسنے نم تینٹ باز جوان چارے کہ نن نمیان ہر اسد تو ہندن پیش بسن دن کے اسے باویس تینا چناتے تو پیش بریک خاص طورت نن نمی ہمت و تسلی تی سن او نن نمی ہر وقت رغامان کہ ہمر خدا نا خوشنا مطابق رہنگن کیرے دا ہمو خدائے کہ نمی جنت اٹی رہنگن کے توار کرینے او نم اوڑے اونا نورے خنرے ارا وقتا نن خدا نا پیغام نمی اس کان رسے فین نم او دے بنگورے او منارے قبول کرے رے نم پاتا ویرے کہ دا پیغام بندغ نائے بلکہ نم پارے رے کہ دا یقیناً خدا نا پیغام نندا ہی تھا تے کہ ہم خدا نا شکر ادا کینے او ارافک عیسیٰ نزیہ ایمان تخرے خدا اوفتا استا تے نرم کنگٹیے سنگتاک نم تو ہمو مسلغاک مننگٹیو ارا یہودیہ صوبہ ٹی رینگو کا عیسائی تے تو مسنو یہودیہ صوبہ ٹی واجہ عیسیٰ نزیہ ایمان تخو کا بندگا تے ہمو جاگنا یہودی تکلیف تے سر او ہندن نمے ہم نما شارانہ بندہ تکلیف تے نگٹیو یہودیہ صوبہ ٹی یہودی خواجہ عیسیٰ او مستنا پیغمبرا تے کسفیر او ننے تکلیف تے سر یقیناً خدا اوفتیان باز ناراضے او بازنگا ایلو بندگا کپارے کہ یہودی ننا دشمن ہو دافک دا ہم کوشش کریر کہ ننے ایلو قوم والا تیا خدا نا نجات نا پیغام رسے فنکے دافک شروع آن گناہ کننگ اٹیو ولی دا گناہ ایلو گناہ تیان باز زیاستو اندہ خاطران خدا اوفتے سزا تننگ اٹیے پولوس نا پدی ملنگ نا خوش کنا سنگتاک ارا وقتا نن نمیان جتا مسن نن دیسکان اسپ ایلو انتینا تو جتاؤن ولی ننا سوچا کسٹو نن نم کی باز زہیریون او باز کوشش کرین نم تو پدی ملن ننا خوش کے نمیا پدی برین ایتے نٹ باز بار کوشش کریت کہ نمیا بریو ولی شیطان دا ملنگے نن کی مشکل جوڑ کرے نما عیسائی جوڑ مننگا نن باز خوشن او ننا یقینے کہ ارا وقتا خواجہ عیسیٰ پدی بریک نندا ہی تے اونا مونا خوشی اٹ پیش کننگ کرون او دا وقتا ہم نن او ایلو بندغاک نما عیسائی جوڑ مننگ نا خوشی ٹی خدا نا صفت تے کینے پولس نا تسلونیکے اشارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر مسٹ ولی نن تینا بننگ نا خوش تورنگ کتوین اندا خاطران ای فیصلہ کریٹ کہ ای ایتنز شارٹی تنیا رہیں گیو اور ای ارادہ کریٹ کہ تینا مذہبی ایلم تیمیو تسے کہ او نن تو خواجہ عیسیٰ نا پوسکننگا پیغامے خدا نا خوشی کی تبلیغ کننگا ٹھیے او دے نمیا رائی کریٹ تاکہ نما مدد کے او نما ایمانے بسفے او ہرے کہ نمیان کسس دا تکلیفات دا وجغان ایمانان تو پدی ہر سنگ تنے نم تینٹ چارے کہ دا تکلیفاک ننکے بروئیو ارا وقتا ای نم تو اسٹے ای نمی دا تکلیفاتا باروٹ کہ نمیا بسنو نمی مال لوان پارے سن او نم جوان چارے کہ اراہی تاتے کے ای پارے سٹ اندن مس ای پین انتظار کننگ کتویٹ ہندہ خاطران ای تیمتو سے نمی آرائی کریٹ تاکہ او نما ایمان نہ باروٹ آوالے اتے ای باز پریشان سٹے کہ نوا شیطان نمی ریفوئے او ننا تبلیغ پوک ہنوئے داس تیمتوس پدی بسنے او نما محبت او بسنگو کا ایمان نہ باروٹ جانو آوالس اے سنے او ننے آوالتے سنے کہ نم ننے اس تنا حبت یاد کے رے او نم نن تو ملنگ نا خواہش مندرے دن کے نن نم کیون اندا خاطران نما دیسکان عیسان زیا ایمان تخنگ نا آوالے بننگان پد مصیبت نا باوجود ننا ہمت ودانے دس ننا پریشانی مرمس او نما ایمان تہنگ نن کے باز خوشی نہ ہی تسے نن خدا نا شکر ادا کینے کہ نم دیسکان عیسانہ نشان تیرو کا کسر نہ زیا بننگ ٹیورے او نن ہر وقت اس تنا حبت خدا گان دعا کینے کہ نم تو ولدہ ملن او ایمان نہ باروٹ اراہی تاتا نمے خبرف نمے پوکین نن دعا کینے کہ نانا بابا خدا و خواجہ عیسیٰ نم تو نانا ملنگ کی کسرس جوڑ کیر خدا نما محبت تیم پتین ٹی ودفے و نم ایلو مخلوق تو ہم انداخ محبت کیرے دن کے نن نم تو کننگ ٹیون نما ایمان ودفنگ تو حوار خدا نما مصیبت تا سہنگ نہ طاقت ہم ودفے تاکہ ارا وقتا ننا خواجہ عیسیٰ تینا زیا ایلو ایمان تخو کاتے تو اوار پدی برے تو دا وقتا نم ہم باوا خدا نہ مونا بے عیب و پاک صاف مرے رے پولس نا تسلونیکے شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر چار خدا نا خوشنا مطابق زندگی گدرے فنگ سنگتاک پین ہی تا کم اریر کہ نن نمے پارے سن او ہیل تس سن کہ خدائے خوش کرنے کے نمے ارا کاریم تکرویے او یقیناً نم ہمو طریقیٹ رینگنگ اٹیو رے دس نن نمے خواجہ عیسیٰ نا پینٹ منت کے نے کہ داڑان زیاست کاریم کبو نم تینٹ چارے کے دا حکماک خواجہ عیسیٰ نا کنڈن بسنو خدا نہ خوش ہے کہ نم پاک صاف مرے رے او اصل زنا کپے رے اے لو قوم والاک خدا تپس ہے او ہر وقت زنا کے رے او زنا نہ باروٹ سوچ کے رے نم اندن کپبو بلکہ نمیان ہر اریختے نہ ضائفہ نہ حق نہ باروٹ او مرے او دے خدا نہ خوش نہ مطابق عزت تے او ہندن نمیان ہر اسٹ اے لفتہ نیاڑی تھا باروٹ خراب ہوئی سوچ خلپ نن نمے داہی تھا باروٹ مست سختیت منع کرے سن پارے سن کہ ہرا بندغ دننگا گنا نہ کارم تکیک خدا او دے سزا اتک خدا ننیا دا پوسکنگا پیغام دا خاطران تتنے کہ نن زنا کین بلکہ نن پاک صاف رہنگن اندا خاطران ہرا بندغ دا پیغام من پک او نہ صرف بندگے بلکہ ہمو خدائے ہم من پک ارا ننے تیرا پاکنگا روح نہ طاقت اتک کرے دا لکھنگ نہ ضرورت افک کہ نم تینا عیسائی سنگتا تے تو ہمر سنگتی کا وہ خدا نہ پیغام نمیا بس او نم تینٹ چارے کہ ہمر تینا مذہبی یا سنگتا تے تو محبت کرنے کے رے او ہندن دیسکان نم تینا مک دنیا سو بیٹھی رہنگو کا کل عیسائی تے تو سنگتی کرنے گٹیو رے او نن نمے منت کے نے کہ نم داڑان زیاس سنگتی کبو تینا زندگی نہ دا مقصد جوڑ کبو کہ کسسے تو بحث کپبو اے لفت نیامٹی تم میں پبو او تینٹ مزدوری کبو دن کے نن نمے مستا پارے سن اندا طریقہ اٹ پوس کنگا پیغامے نمن نو کا تمونا نما عزت برزا مریک او نم کسسے نا محتاج مفیرے عیسیٰ نا پدی بننگ کی تیاری ننا سنگتاک ننا خوشه که نن نمه همو عیسائی تا باروت پان ارا کسکنو تاکه نم ایلوف تیمبار پریشان و غمگین مفبو ایلوف سوچ که ره کهنگان پد انت مریک افته هیچ خبرف ولی ننا ایمانه که ایسا کسونگا او پدی زندم سنه او همیشه خدا تو هواره و هنده خاطران ننا دا هم ایمانه که ارا بندغ عیسی نزیا ایمان تخک کهک تو خدا او دی پدی زندکیک او عیسا تو ملفک ارا ہی تت ای دا س نمی لکھوے دا عیسا نا قوانفنگا کو ننیان ارا بندغاک که عیسا نا پدی بننگ اسکان زندہ او اوفک کہو کاتیان مست عیسا تو ملپسے بلکہ خواجہ عیسیٰ تینٹ جنتان شیف بریک توارکیک خدا نا کنڈان اعلان اسمریک او اونا بلو ملائکہ سیتکیک او ارا بندغاک عیسیٰ نزیا ایمان تخاسر کسکسر اوفک اولی کوار پدی زندہ مرے رے داکان پد امو زندغاک کہ عیسیٰ نزیا ایمان تخرے کہو کاتے تو مچ مرے رے او جمعر سے یا توٹی عیسیٰ تو مل رے او ہمیشہ اور تو رہیں گے اندا خاطران اسے پہ ایلو اتنا اندا ہی تاتیان تسلی ایتے بو پولس نا تسلونی کے اشارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر پنچ سنگتاک کنا خیالٹی پیشنگوئی تا مطابق کے دا گڑاک مرے رے نمے تینٹ خبرے ولدا ہم اینو میں پاوا کہ خواجہ عیسیٰ اسدیس ناگمانا پدی بریک دن کے دز نن نا وقتا ناگمانا بریک دا وقتا بندہ اکپار دا سے امنے او ہر گڑا محفوظے ولے اسے وار تو اوفتے خدا نا سزا بریک اوفک تکلیف کاٹے رہے ہمو بندہ خدا نا دا سزا غن بچن کا پسے دا تکلیف اوفتے اندن اسے وار تو بریک دونکہ چناودی مرو کا لمنا پڈٹی اسے وار تو خل سمک ولے کنا سنگتاک نم خدا نا سینگا کسرا بننگا ٹیورے تارمیٹی افرے اندا خاطران عیسا نا پدی ناگمان بننگ نا وقتا نم پریشان مفیرے نم کل امو بندگا کرے کی روشنائی ٹیورے او عیسا نا پدی بننگ کی تیار ارے اندا خاطران نن ایلو بندگا تے امبار تارمیٹ یفن اے لوفک نن نا وقتا نشکے رے خاچو کا تیان بار مرے رے کہ اوفک اے لو ہیتا تا باروٹ صحیح سوچ خلپس ہے صرف تینا باروٹ سوچ رے ولی نن ہندن کپن بلکہ ہمیشہ روحانی طورت بیدار مرین و تینا خرابنگا خوش آتے تورن ولی نن روشنائی ٹیون اندا خاطران نن ہر وقت تینا خرابنگا خوش آتے تورن دن کے اس فوجیس سینہ بند او آہینیا ٹو پہ تینے بچائے فنک بینک اندن نن ہم تینا بچائے فنک ایمان نے تینا بسی فن بو او تین پتین تو محبت کیم بو خدا ننے دا خاطران تینا کسرا ہے تنے کہ ننے سزا اتے ولے نن خواجہ عیسیٰ گا کہ او خدا نا مقرر کرو کائے ایمان تہنگ نظریے نجات حاصل کینے او ننا خاطران کسفنگا او پدی زندمس تاکہ او نا پدی بننگ نا وقتا کہو کن یا زندون اور تو ہوار رہیں گن او ہندون کے نمدہ سے کرنگا ٹیورے اندہ ڈولٹ اسے پا ایلو نا تینا مدد تے کبو او ہمت و دیف بو رغامنگ و سلام او دعا سنگتاک نن نمے منت کے نے کہ ہمو رانماتا عزت کبو ارا نمے عیسا نا باروٹ پو کرنگ اٹیو او اونا طریقٹ زندگی گدری فنگے ہیل ترنگ اٹیو اوفتے ایلوفتے ہم دا کاریم کرنگ نا وجغان زیاست عزت اتبو اوفتے تو محبت کبو دار تو ہوار تیم پتین تو سنگتی کبو او نن نمے روغامنگ اٹیون کہ سستنگا بندگا تے پابو کہ سستی کپبو کھلو کاتے ہمت اتبو ارافتا کے ایمان کمزورے اوفتا مدد تے کبو کس سے تو بڑز توارٹ هیت کپا بو اگا کسس نما خلاف بدی کیک نم اورتو بدی کپا بو ولی هر وقت تینا دا مقصد جوڑ کبو کہ اسی پا ایلو تو تینا جوانی کبو و ایلو بندگاتے تو ہم جوانی کبو ہمیشہ خوش مبو ہر وقت خدا نا عبادت تے کبو ہر حالتی خدا نا شکر ادا کبو داف خدا نا خوش نا مطابقہ ہو انتہ کنم عیسائی جوڑ مسنو رے ارا وقت خدا تینا پاکنگا روح نا طاقتت تینا پیغام نما استتی شاغق تو داڑان انکار کا پبو خدا نہ باروٹ پیغام تیرو کا تاہی تا تی غورت بمبو ولی دا پیغام تا باروٹ سوچ کبو او صرف سینگا پیغام تی من نبو او ہر ڈول نہ خرابنگا کاریم تی اللی بو ننا دعائے کہ خدا کہ نما پریشانی تی مر رکیک نمی ہر ڈول نہ گناہ تی ان بچائے فی نن دا ہم دعا کے نے کہ خواجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کہے او نا پدی بننگ اسکان نم ہر دولت بے عیب مرے رے خدا ننے گچین کرنے او ضرور تینا اقرار پورا کرنے کے ننے پاک صاف اکیک سنگتاک نم ہم نن کے دعا کبو ای نمے خواجہ عیسیٰ نا پینٹ حکم اتوے کہ دا خطے کل عیسائی تے کے خوام بو او خواجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے ونا رحمتک نوازی یا مریر کل عیسائی تے دو تفوک سلام نوا مذہب یا ایلم پولس او کنتو حوار سیلاس او تیمیوتس